Skal vi be sammen? Ja, kjære Herre Jesus, vi vil få takke for at vi får lov nå å samles om dette evige budskapet. Og vi ber om at ordet ditt om deg, Jesus, og hva som du har gjort, at det kan få plass og rom, og at det kan skape en nød og en lovprisning hos oss. En lovprisning som skal fortsette i evigheters evighet. Og så var det så om å gjøre at vi fikk bli ført inn i den i dag, nå mens vi lever, Jesus. For det er nå det er mulighet. Så legger vi stunda i dine hender, Jesus, og takker for at vi får lov å vente på deg også nå. Amen. Det er jo en lang tekst denne dagen, og Reidar har jo lest opp Matteus-teksten. Så jeg kommer ikke til å lese teksten sånn i sin helhet. Men vi skal stoppe opp for egentlig tre glimt i lidelseshistorien. Et glimt ifra Getsemane. Et glimt ifra vaktgården til Pilatus, og et glimt fra veien opp til Golgata, hvor korset bæres. Utover kvelden og natta etter Jesu bønn og våking i Getsemane, og etter at han er blitt tatt til fange, så er det nok en som stadig går og tar seg til øret for å kjenne etter om det fortsatt er der. Eller om det fortsatt er noe sår eller blod. Johannes, han visste hvem denne personen var. Han het Malkus. Han var yppersteprestens tjener, og Johannes var jo kjent i yppersteprestens hus. Han var nok med i sin far Zebedeus sin fiskehandel der. Så han kjente nok til Malkus. Johannes hadde stått og sett på hvordan Peter hadde dratt sverdet og hogd til. Og så hadde Malkus kjent denne sviende smerten når øret ble hogd av. Og antageligvis også kjent hvordan sverdbevegelsen stoppa på skuldra. Og så lød Jesu ord der, som både han og de andre hadde hørt, Matteus 6, 52, som Reidar leste. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd tilbake på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd.» Og i teksten i Johannes evangeliet, der står det i Johannes 18, 11, Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i sliren. Skulle jeg ikke drikke den kalk som Faderen har gitt meg?» Og så er jeg vitne til altså en Herrens tjener, Peter, lederen i disippelflokken, som i kamp for Jesus så hogger han øret av en av de som skulle høre. Han hogger øret av en av de som bare kunne frelses ved å høre. En Herrens tjener i kamp for Jesus, og så hogger han øret av dem som kunne bli frelst ved å høre. Så kan en kanskje refse dem som ikke hører, men så har du selv hogd øret av dem. Det er en framfær i ord og i handling mot medmenneskene, imot familiemedlemmer, imot arbeidskollegaer, imot andre i menigheten, som er som Peter sitt sverdhogg. Så ville du ha dem til å høre, men øret ligger avhogd på bakken. Og det som er enda verre, Jesus får ikke slippe inn i denne nøden, men han prøver å rette opp, og så blir det bare enda flere sverdhogg. Du fratar dem muligheten til å høre med dine ord og handlinger. Hører vi Jesus sitt ord i dag, stikk sverdet i sliren. La dem heller få møte Jesus enn å få møte deg. Da blir det ikke bare ord som klør dem i øret. For Jesus, han er sannheten. Men la dem få møte Jesus og hans sverd og hans ord, og ikke meg og mitt sverd. Så står det i et av de andre evangeliene hos Lukas, 22:50, og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Men Jesus svarte og sa, la dem gå så langt, og han rørte ved øret og helbredet ham. Har Jesus fått komme inn i vår nød? Kommet deg til hjelp som har hogd av ører? Og kommet deg til hjelp som har fått øret hogd av? Har Jesus fått komme inn i din nød? Enten du er på den ene eller den andre sida. For begge to må hjelpes av Jesus. Det er en som vil inn i denne nøden. Be han å komme. Cirka 1000 år tidligere så lød faktisk noe av de samme orda over Jerusalem og Getseman og Golgata. Stikk sverd i sliren. Det var på Davids tid. David hadde falt stygt til å telle folket. Og så står det sånn, du kan gjerne slå opp i 1. Krønikebok 21. Jeg skal lese 4 vers der. 1. Krønikebok 21, 16. Og da er David på en måte avslørt, og Gud har fått stoppet han opp og vist han denne store ugjerningen i å telle folket, for da kunne han jo stole på hvor mange han hadde, i stedet for å stole på Gud og hans omsorg. Og så står det der først, i vers 16, David løftet blikket, og da fikk han se Herrens engel som sto mellom jorden og himmelen med et løftet sverd i hånden, og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk. Da sa Herrens engel til Gad, profeten da, at han skulle be David gå opp og reise et alter for Herren på Jebusitten, Ornans treskeplass. Og David bygde et alter for Herren, det er vers 26, hopper vi til nå. Og David bygde et alter for Herren der, og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på brennofferalteret. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Det er et offer her som stopper Guds vredesverd. Og Gud la ned dette forbildet her. Når David skulle bygge et brennofferalter der på Ornans treskeplass, så ble det sånn klart og tydelig forbilde at det eneste som kan stoppe Guds vredesverd over denne byen her, det er et offer. Og faktisk så sier egentlig også, det kan jo vi se nå etterpå, at det er et offer i dette området, geografisk, som er det eneste som kan stoppe Guds vrede. I dette samme fjellområdet enda 1000 år før, altså 2000 år før Kristus, der er det altså Abraham ble bedt om å ofre Isak. Isak han fikk lov å være med Abraham hjem igjen, for det ble ofret enhver i stedet. Men vi får denne forferdelige smerten og nøden når Abraham går opp imot Moriaberget med sønnen sin der, og vi hører denne veldige fortroligheten dem imellom. Vi får se inn i denne forferdelige nøden og smerten i Guds hjerte. Han offrer sin sønn. Men Isak fikk gå hjem, og det var en vær som ble offret i stedet. Det kunne ikke Gud når hans sønn skulle offres. Det kunne ikke være noen andre i stedet. Det var han. Så står det, som vi leste her, da, 1000 år senere, 1000 år før Kristus, da bygger David opp brennofferalteret her og offrer, og Gud svarer med ild fra himmelen og ned på brennofferalteret. Godtar dette offeret, og det ropes ut denne kommandoen at Herrens engel skal stikke sverdet tilbake i slira. Vreden skal stoppes ved dette offeret. Enda 1000 år senere så reises det 3 kors her i samme område. Og Guds sønn, han blir offret på det midterste korset. Og Herren befalte engelen å stikke sverd i sliren. Det er Guds sverd. Det er Guds vrede som menneskene skal frykte, og ikke oss. Ikke vårt sverd. Men det er Guds sverd de skal frykte. Det står det i Jesus sier jo det selv i Lukas 12,5. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel og deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, ham skal dere frykte. Og det er ingen som har talt både så mye og så alvorlig om fortapelsen og Guds vrede som Jesus selv. Du kan bare se etter. Han skal dere frykte. Dette sverdet skal dere frykte. Ikke Putin, ikke mektige menn som kommanderer over store hærer, men Guds sverd, Guds vrede sverd, det kan ingen mennesker stoppe. Det skal fryktes. Så skulle vi rope av lettelse og ærefrykt for Gud når Gud befaler sin vredesengel stikk sverd i sliren. Når Gud befaler at det skal bringes et offer til dette stedet som kan stoppe hans egen vrede over våre synder. Skulle vi rope ut i lettelse og ærefrykt for Gud? Tenk at Gud svarer på dette offeret som han har valgt ut selv. Og vreden stopper der. Og det var virkelig synlige tegn på at Gud svarte når Jesus ble offret på Golgata kors. Vi hørte det opplest her fra Matteus 27,45. Men fra den 6. time falt et mørke over hele landet like til den 9. time. Det må jo ha vært mange som har reagert kraftig da. Det blir helt mørkt fra den 6. til den 9. time midt på dagen. Og det varer. Et mørke over hele landet. Ved enden av dette mørket så roper Jesus med høy røst. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han henger inn i dette Guds vredes mørke, Guds forlatthetens mørke. Det er en forferdelig angst og gru. De som har vært nærmest i å kjenne noe av dette som Jesus henger inni der, det er de som har kjent på den sterkeste form for menneskelig angst. Og de har mange ganger ikke mulighet for å kunne beskrive dem ordene sine, hvor fælt det er. Men det er mye dypere det som Jesus er i allikevel. For Guds vrede sverd rammer han virkelig. Og det er en sånn enorm mengde synd og ugjerninger og vold og forferdelig ondskap som skal gjøres opp. Det er så fryktelig mørkt. Men så roper Jesus med høy røst og oppgav ånden, står det. Så det var tydelig at det var ikke sånn at liksom livet bare ebba ut, men han roper ut med høy røst, for nå er liksom akkurat tidspunktet kommet når han gir sitt liv. Han har makt til å gi det, han har makt til å ta det igjen. Så roper han ut med høy røst, det er helt uvanlig, og oppgir sin ånd, og da kommer det synlige tegn på at Gud godtar dette offeret, og ser forhenget i tempelet revnet i to fra ovenfra ned. Og jorda skalv og klippene revnet. Guds vrede stoppes. Og det åpnes altså en vei inn til Gud, like inn i det aller helligste. Forhenget revner. Og Herren befalt englene å stikke sverd i sliden. Vreden den ramma Jesus og ikke deg. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Lovet være Gud. Ja, vi kan rope ut i lettelse og fryd og ærefrykt for Gud. Lovet være Gud. Og så blir det plutselig så innlysende at vi også skulle stikke vårt sverd tilbake i slira. Det sømmer seg ikke for Guds barn å fly rundt og fekte med sverdet sitt. Når Gud har stikket sitt sverd i slira, for Jesus skyld. Det andre glimtet, det er fra vaktgården til Pilatus. Og det er sånn, det var, jeg hørte denne Matteus-personen til Johann Sebastian Bach tidligere, rett før påske, og ble gjort oppmerksom på en detalj der, som han synger om, og det er i grunn et vitnesbyrd fra denne komponisten. I vaktgården til Pilatus, der sto det en påle. Og det var den pålen som de som skulle bli hudstrøket, eller de som skulle bli piska, det ble bundet fast denne pålen. Det er jo en uhygge over det alt sammen. Men så skriver Bach det at han har funnet ut at han roper ut sin nød, for han har funnet sitt hjerte like kaldt og uberørt og hardt som denne pålen. Den brydde seg jo ikke det minste om at Jesus var lenka fast i den, og at Jesus ble slått i blods og ille tilrett. Denne pålen brydde seg ikke om det. Kunne ikke bry seg om det. Den var jo død. Det var jo bare tre stykker. Og så roper han ut sin nød, for han har funnet sitt eget hjerte like hardt og uberørt som denne pålen. Og det er også et dypt, dypt alvor når vi står overfor denne lidelseshistorien. Lese, høre om alt det som har skjedd med Jesus. Gjennom skriften så får vi stå på nært hold, sånn som denne pålen. Men allikevel være altså like kald og uberørt som dette trestykket. Like hard. Eller kanskje en reagerer både sterkt følelsesmessig over dette justismordet, og disse løgnene og denne umenneskelige behandlingen og så videre, og så kjenner en både på harme og gru og kjenner reaksjonen sånn. Men så er en aldeles iskald i forhold til at det er mine synder som er årsaken til at han havner der. Den er like iskald i forhold til at det er for mine synders skyld at han må gjennom denne forferdelige behandlingen. Helt kald. Og jeg vil si at om du skulle være her som har det slik, så er du i et stort selskap. Du har en hel vaktstyrke her rundt Jesus. Han brukte denne anledningen til å underholde seg med å fornedre han enda mer. Og så er de med egentlig ikke bare å forøke Jesus smerte legemlig, men de er jo med på å øke synderskylda som han skal bære straffen for. Men de er hjertene er iskalde og harde og døde. Og sånn fortsatte denne pålen å stå død og kald, selv etter Jesu oppstandelse. Og det tror jeg også var tilfelle for mange av disse som er i vaktstyrken der. Og så ble de med på disse løgnene, fikk betalt for ikke å si at han hadde stått opp igjen. De var harde, beinharde. Og så kanskje det er sånn med noen her i dag. Men jeg vil jo ikke si det til noen. Og så kanskje en prøver på veldig masse forskjellige måter å endre på dette. Men da har jeg lyst til å si, hvilke muligheter hadde den her pålen for å bli noe annet enn en påle? Ingen muligheter til å forandre seg. Og det er faktisk like umulig for et menneske å forandre seg, som for denne pålen her å forandre seg. Det er like umulig. Men nå tar du vel for hardt i. Nei, for mennesker er det umulig, sier Jesus. For mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig. Og om du skulle være her som skulle være som denne pålen, ja, du er ille ute. Men det står et ord i Johannes 5, 25. Et ord om at det skal komme en tid da de døde skal høre Guds sønns røst. Døde. En død har ikke noen mulighet til å forandre på sin situasjon. En død har ingen mulighet til det. Lazarus hadde ingen mulighet til å reise opp og gå ut av grava. Men allikevel så er det et merkelig under her. At plutselig så begynner de døde å høre. Og det kan vi egentlig ikke forklare. Det er et under. Døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Tenk på det. Samtidig som de hører dette ordet, så får de livet. De er ikke lenger en påle. De får livet. Liv med Gud. Livsforbindelse med Gud. Begynner å kjenne det som smerter Gud som sin smerte. Begynner å kjenne det som gleder Gud som sin glede. Det er et under. Helt og fullt. Ved at de hører Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og hører du? Men det kan hende det er noen her som på en måte unnskylder seg for det at de har møtt så mange fæle mennesker. Og på en måte fått øre hogda. Og Jesus, han underslår ikke det at du kan ha fått øre hogda av andre mennesker. Det underslår han ikke. Men du må ikke la det føre til at du går fortapt. Da må du heller rope til Jesus og be Jesus å komme inn i din nød. At det undret kan skje, at du kan høre og få leve i samfunn med han. Få evig liv. Og så er det merkelige der at det evige livet, det er et liv som du skal få eie i han. Og kanskje du sliter for å få til liv i deg selv. Å være en levende. Men da må du først høre hva Guds sønn sier. Dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Der er ditt liv, i Jesus, utenfor deg selv. Ser du her hvilke muligheter som på en måte kommer fram for de som er som denne pålen? Ikke kan forandre seg selv og så videre. Og så får de høre et budskap om at de kan få livet i en annen. Eie liv for Gud, liv i Gud, i Jesus. Og så kan de vitne som apostelen Paulus at om Kristus vårt liv. Kristus vårt liv. Og så vil også dette undre skje at Jesus tar bolig i ditt hjerte ved sin hellige ånd. Og når han bor i hjertet, da er ikke lenger bare en påle. Da er det liv der. Da bor han der. Og så skal vi altså få lov faktisk som sånne påler å få høre, få ta imot Jesus. Å ha livet i han, og at det er han som skal være livet i oss. Det neste glimtet, det er på veien opp til Golgata. Og vi hørte at Reidar leste fra Matteus evangeliet at han bar selv sitt kors. Og det gjorde Jesus oppover. Men hadde Jesus også våka i lang tid her, vært våken i lang, lang tid, og vært utsatt for forskrekkelige belastninger, både i Getsemane og senere også kroppslig, med denne hudstrykninga. Og så kommer det til et punkt oppover veien imot Golgata, hvor han segner om. Han dør ikke, men det er ikke krefter til å bære korset lenger. Da er det en mann som er der, og som soldatene huker tak i, og tvinger han til å bære Jesus sitt kors siste biten. Simon fra Kyrene. Og jeg ville bare få ganske kort og enkelt få nevne det for dere, at det her var jo noe som var bestemt ifra Guds side. Og når Simon kommer der, så er det ikke sånn at han frivillig egentlig går inn under dette korset her, og så bærer Jesus sitt kors den siste biten der. Men han blir tvinget til det. Han har ikke noe valg. Og det er jo en side ved det med Jesu kors, eller det om å ta opp sitt kors hver dag, som det står om. Det er noe sånn, da vitner skriften om at det går an for oss å gå utenom. Og ikke ta det opp. Men det er ikke det vi taler om her. Her er det kors som blir lagt på oss, som ikke vi kan velge. Og så kunne han ikke velge. Men denne tunge korsplanken, den ble lagt på han. Han hadde ikke noe valg. Det var bare å gå videre med den. Og det er jo sånn at når du tenker på dette oppstyret som er rundt det som foregår der, og dette er en mann som de har stått og ropa i harnisk over, korsfest, korsfest, og håna, spotta, han er ille tilrett, og så videre, og så plutselig så er Simon liksom dratt helt inn i dette, og helt inn til det å bære denne mannens kors, da. Så skjønner vi at det er en ille beklemt situasjon han har dratt inn i. Og jeg tør ikke spekulere engang på hva han føler. Men jeg tipper at han ikke føler seg særlig åndelig, i hvert fall. Og så må han bære korset da, den siste biten der, og så går Jesus etter opp mot Golgata. Og så kunne han ikke velge det, men det var altså egentlig en viktig detalj i Guds frelsesplan. Guds måte å frelse på. Og det vil jeg kanskje du skal tenke på, du som, det kan hende at du er her som har fått lagt et kors, tungt kors på deg, og du har ikke valgt det selv. Men du har ikke noen mulighet til å bli fri det heller. Da vil jeg be deg om å lese og tenke litt over en situasjon for denne Simon fra Kyrene. Og så ble det på en måte til stor nytte og til evig nytte. Han var med på å frakte korset opp til det stedet hvor, som han bestemt ifra evighet av, hvor all synd skulle sones. Og så var han med på noe stort uten at han visste om det. Han kjente nok mest bare trykket, og han ble på en måte en del av fornedrelsen. Kjente på det. Og kanskje han fikk et ord på seg senere også, at det der er han som gikk og bærte på korset den gangen. har han det hengende ved seg. Og du har kanskje også noe på grunn av ditt kors hengende ved deg. Men da skal du tenke på det at det er altså noen kors som Gud legger på oss, og som ikke vi får velge. Men på samme måte som Simon ikke kunne forstå på veien oppover her, for det var over hva han hadde muligheten til å forstå, hva han var med på, så er det også sånn Jesus vil gjøre det med ditt kors og utgangen på det. At han bruker det i noe mye større som ikke du har muligheten til å se eller forstå. Og så kan du prise Jesus, selv om korset fortsatt tynger. Prise Jesus, for det skal bli en god utgang på det. Og det skal bære stor frukt. Så ba Jesus, vi skal avslutte med det, så ba jo Jesus, ser ut til salme 22 på korset. Og vi hører bare den første setningen, lama, eli, eli, lama, sabachthani. Altså, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så får vi høre egentlig den siste setningen, når Jesus roper ut, det er fullbrakt. For der i salme 22, det siste verset, så avsluttes det med den siste setningen, vers 32, at han har gjort det. Det ser ut at Jesus har bedt igjennom hele salme 22, og så kommer han til slutt til denne setningen, han har gjort det, og det er da Jesus roper ut dette, det er fullbrakt. Han har gjort det. Det er fullbrakt. Og så kan du senere i dag, når du får en rolig stønn, og det burde du få legge til rette for, lese gjerne salme 22, og så ser du der gjennom denne salma enkelte veldig klare vers. Det er som en sånn profetisk nærbilde av Jesus på korset. Og så kan du se det at dette er planlagt helt fra begynnelsen av. Det er Guds plan, og den gjennomføres på eksakt den rette tida og på akkurat det bestemte stedet. Det er fullbrakt. Han har gjort det. Kjære Jesus, vi takker for din frelse. Vi takker for at du er offeret for våre synder. Vi takker for at vi skal få eie livet i deg, og du vil være livet i oss. Og så ber vi Jesus om at det kan lykkes for en enkelt av oss. Amen.